Lees saam uit.
Lees uit Esra 1. En ook uit Johannes 1. Johannes 1 van vers 44 af. Wanneer ons so sing van die rots wat soms vir ons te steil raak, dan is het vir ons nodig om terug te gaan. Ons in die afgelope week in die verskillende Bybelstudies in Hebreërs 11 gehoor van Abraham, wat kon antwoord op die roepstem van die Here. Maar die Here werk ook baie anderster as wat ons baie keer dink. Vooral wanneer ons die proklamasie van Kores in die eerste hoofstuk van Esra lees, in die eerste regeringsjaar van koning Kores van Persië, is die belofte vervul wat die Here by monde van Jeremia uitgespreek het. Die Here het koning Kores van Persië laat besluit om daars oor sy ryke proklamasie te laat afkondig. Die proklamasie wat ook skriftelik was, het soos volg gelui: Koning Kores van Persië maak bekend, die Here, die God van die hemel, het al die koninkryke van die aarde aan my gegee. Hy het my beveel om vir hom 'n tempel in Jerusalem en Juda te bou. Enige iemand onder julle wat aan sy volk behoort, mag sy God by hom wees, mag na Jerusalem en Juda toe gaan en die tempel gaan bou vir die Here, die God van Israel. Hy is God in Jerusalem. Elkeen wat van die volk nog oor is, waar hy ook al tydelik gewoon het, moet deur die mense van sy omgewing voorsien word van die nodige silwer, goud, gebruiksgoed en vee, tesame met 'n vrywillige gawe vir die tempel van God in Jerusalem. Die familiehoofde van Juda en Benjamin, asook die priesters en die leviete, elkeen in wie God die voorneme gegee het, het toe klaargemaak om die huis van die Here in Jerusalem te gaan bou. Al hulle bure het hulle hande gesterk deur silwerware en goud, gebruiksgoed, vee en allerlei kosbaarhede te gee, bo en behalwe al die vrywillige gawes. Koning Kores het ook die goed laat haal wat in die huis van die Here was en wat Nebukadneser uit Jerusalem weggevat het in die tempel van sy God gesit het. Koning Kores van Persië het aan Mitredat, die sekretaris van die tesorie, laat oorhandig, en die het 'n lys daarvan gemaak vir Sesbassar, hoof van die stam Juda. Die volgende stukke was op die lys: 30 goue bakke, 1000 silwer bakke, en toe dit weer getel is, nog 29 by. 30 goue komme, 410 silwer komme na hertelling, en 1000 ander stukke. Daar was altesaam 5400 stukke goud en silwer. Sesbassar het alles saamgevat toe hy die ballinge van Babel af na Jerusalem toe gebring het. Ek lees tot daar. En dan in Johannes 1 vanaf vers 43 staan daar: die volgende dag het Jesus besluit om na Galilea toe te gaan. Hy kry toe vir Filippus en sê vir hom: volg my. Filippus was van Bethsaida afkomstig, van dieselfde dorp as Andreas en Petrus. Filippus kry toe vir Nathanael en sê vir hom: ons het hom gekry van wie Moses in die wet geskrywe het en van wie die profete ook geskrywe het. Dit is Jesus van Nazareth, die seun van Josef. Maar Nathanael sê vir hom: kan daar uit Nazareth iets goeds kom? Kom kyk, het Filippus hom geantwoord. Toe Jesus vir Nathanael na hom toe sien aankom, sê hy vir hom: hier is 'n ware Israeliet, 'n man in wie daar geen bedrog is nie. Nathanael vra hom toe: waarvandaan ken u my? Voordat Filippus jou geroep het, antwoord Jesus hom: toe jy nog onder die vyeboom was, het ek jou al gesien. Toe roep Nathanael uit: Rabbi, u is die seun van God, u is die koning van Israel. Daarop sê Jesus vir hom: glo jy omdat ek vir jou gesê het dat ek jou onder die vyeboom gesien het? Jy sal nog groter dinge sien as groter dinge as dit sien. Verder sê Jesus vir hom: Dit verseker ek julle. Julle sal die hemel oop sien en julle sal die engele van God sien op en afklim na die seun van die mens toe. Die teks is hierdie vraag van Nathaniel wat vra: Kan daar uit Nazareth iets goeds kom? Want geliefdes, so baie mense vra hierdie vraag in die afgelope tyd. Kan daar enigszins iets goed uit hierdie situasie kom waarin ons is? En dan gaan dit nie oor politiek nie, dit gaan oor die onsekerheid nie van jou eiendom nie, maar ook van jouself, van jou lewe. Kan daar iets goeds uit Nazareth kom? Nazareth, 'n agteraf ou plek, 'n klein dorpie. Ah, in Galilea. Galilea was bekend as die land van die heidene. En dan kan ons maar net teruggaan na Esra hoofstuk 1 toe. Want hier kry ons die volk Israel wat 70 jaar in ballingskap is. En dan kom Kores, die koning van die Perse, en hy vaardig 'n proklamasie uit, wat begin met: Die Here, die God van die hemel, het al die koninkryke van die aarde aan my gegee. Hoor ons weer in Nebukadneser hier, wat sê: Kyk hierdie stad wat ek gebou het. Nebukadneser wat Jerusalem ingeneem het. Nebukadneser wat die volk wat oor was in ballingskap weggevoer het. Daarom kon Israel ook vra: Kan daar van hierdie proklamasie, veral as die koning sê, hy het my beveel om vir hom 'n tempel in Jerusalem in Juda te bou, terwyl sy voorganger juist die tempel tot op die grond afgebreek het, om, soos hier ook staan, vir sy God die tempel voorraad gevat het, vir sy God. Want ons moet onthou dat as jy 'n land oorwin, dan beteken dit in die konteks van destyds, veral met die oosterse magte, jou gode was sterker as die ander landse gode. So die gode van Babel was sterker as die God van Jerusalem. En nou kom hierdie Kores en hy sê: Hierdie God wat die hemel gemaak het, het al die koninkryke van die aarde aan my gegee. Uiteraard was dit dit wat bekend was. En hy het my beveel. Om hierdie tempel te bou. En daarom sou dit nie vreemd wees as hierdie ballinge gevra: Kan daar uit hierdie proklamasie, uit hierdie koningse huis iets goed kom? Want Kores was in hulle oë maar net nog 'n imperialistiese diktator, want hulle land was maar een van sy kolonies, een van die provinsies. Sou hy koning gewees het as hy 'n sagtevolle en 'n liefdevolle mensie was? Verseker nie. Wat voel hy vir die Jode en wat voel hy vir Jerusalem? Daarom moet ons mooi hoor. Kores word deur God gestuur om op die troon te kom. Omdat die Perse en die Mediërs en die Babyloniërs oorwin. En dan kom daar juist, en dis die Here se genade. Hy gee 'n Kores. 'N man wat luister. 'N man wat nie met magsvertoon en dreigemente lei nie en bevel voer nie. Hierdie man het 'n ander manier van doen. Hy stuur die ballinge wat haar verspreid in die Romeinse, ag in die Babiloniese ryk woon, stuur hy terug na hulle land toe. Sodat hy daar mense kan hê wat die plek opbou. Waar die Syriërs gekom het en Efraim die 10 stamme ryk uitgeroei het en oral se sout gegooi het. Kom Kores met 'n totaal ander benadering. En nou gaan dit nie oor Kores nie, dit gaan oor God se almagtige soewereiniteit en die feit dat God in beheer is ook van die magte van hierdie wêreld. Ook van Kores. Want onmiddellik begin die groot trek plaasvind vanaf die Babiloniese ryk terug na Jerusalem toe. Daarom sê hy, enige iemand onder julle wat aan sy volk behoort, mag na Jerusalem toe gaan. Want julle God is God in Jerusalem. Want hy sê nie daar, dis ons God nie. Hy sê, hy is God in Jerusalem. Hy het nie intussen tot bekering gekom. Herken maar net dat daar 'n God in Jerusalem is en sy tempel moet nou herbou word. En dan volgens Esra en Nehemia vind hierdie terugtog in 3 fases plaas. Eerste groep wat terugkeer om die tempel te herbou en dan Esra die priester en skrifgeleerde om die gemeenskap en hulle lewenswyse te hervorm en dan uiteindelik Nehemia wat die stad herbou en die stadsmure opbou. In die tweede hoofstuk lees ons hoe elkeen die stukkie voor hom bou. Maar wat hoor ons hier geliefdes? Die Here stuur mense. Baie keer mense wat ons nie raak sien nie. Om ons te lei sodat ons God se werk kan doen. Mense wat baie maal op die agtergrond staan, maar hier kom staan Kores op die voorgrond. Esra en Nehemia. Mense wat deur die Here geroep word en toegerus word om die groot taak uit te voer. Want die Here het 'n baie belangrike taak vir Kores sowel as Esra en Nehemia. Elkeen op hulle eie manier is deel van God se plan om die tempel in Jerusalem herbou te kry. Daarom is Nathaniel sy vraag vra. Dan staan hy by 'n tempel. Want daar is weer 'n tempel in Jerusalem. 'N Tempel deur God se genade. Want net soos wat die Here van Nebukadneser gebruik het om sy volk te straf oor hulle voortdurende afgodediens, oor hulle ongehoorsaamheid, oor hulle afvalligheid. En elke kort lees ons in die Ou Testament, hulle het weer begin boomstompe dien, altare op die hoogtes begin bou, om mekaar. En dan bring die Here hierdie volk terug, en dan gaan dit ook nie weer beter nie. Dis die hartseer van die uitverkore volk van die Here. Is dat hulle telke male hulle rug op die Here draai. Hier kort na 200 voor Christus, dan neem die Romeine Jerusalem oor. En wanneer Nathaniel hierdie vraag van hom vra, dan is daar 'n lang geskiedenis van Romeinse oorheersing in Jerusalem. Mense het al begin moedeloos word en gesê, ons gaan nooit weer ons vryheid hê nie. En dan hoor ons van verskeie Messiasse wat op die voorgrond tree. Mense wat kom en sê, ek gaan julle verlos, ek is God se gestuurde. Daarom moet ons mooi hoor wat staan hierso in Johannes 1, want as die Here van Nathanael op sy vraag antwoord, dan sê die Here vir hom, hier is 'n ware Israeliet, 'n man in wie daar geen bedrog is nie. En dan vraag hy, waarvandaan ken jy my? Hoe ken jy my? Here sê, ek het jou gesien, toe jy nog haar onder die vyeboom was. En dan kom die aha. Hierdie mens hier voor my, wat uit Nazareth uitkom, wat nie groot van aansien is nie, sy pa is 'n timmerman. Hy is nie gebore in Herodes se paleis nie. Hy is nie een wat kom en sê, ek gaan Rome hou op die mond gee nie. Ek gaan hierdie volk van Romeinse oorheersing verlos nie. Nee, hy kom stil en hy sê, volg my. Hy loop al langs die strand, eenvoudige mense, vissers. Hy sê, volg my. En dan staan hulle op, hulle los alles en hulle loop. Nathanael haal onder die boom. Sy broer kom sê vir hom, ons het iemand gekry. Dit is die Messias. Die een van wie daar in die wet geskrywe is en van wie die profete ook geskrywe het. Jesus van Nazareth, die seun van Josef. Ek dink ons sou almal maar 'n bietjie skepties gewees het oor hierdie man. Hierdie man met haar van hierdie onaansienlike plekkie afkom. Hierdie man wat kom en sê, ek het nie gekom om gedien te word nie. Ek het gekom om te dien. Ek het gekom om julle voete te was. Doen julle ook so aan mekaar. Ek het gekom om aan 'n kruis hou te hang. En waar almal eers geskree het, Hosanna, skree hulle kruisig hom. Want die Here maak nie leë beloftes nie. Sy eeuweoue belofte wat hy aan Abraham gemaak het, wat hy aan Adam gemaak het, staan vas. Die Here bring vir Jesus deur die terugkeer van die ballinge sodat hy in Bethlehem gebore kan word. Kores is God se instrument dat die Messias op die regte plek gebore kan word. Dat hy mense terugstuur na hulle eie land toe, na hulle stad toe. Maar uiteindelik gebruik die Here om al van wie hier sprake is, sodat sy versoening aan die kruis kan gebeur. Dat hierdie man wat geleer het om met hout te werk, juis aan 'n houtpaal vasgespijker word. Een skandpaal. Een vervloekte paal. Daarom kan jy gerus maar weer bietjie Hebreërs 11 gaan lees. Nie net 'n bietjie nie, baie lees. Want nou hoor ons Kain en Abel, Set, hoor van Noag. En kort hoor ons, omdat hierdie mens geglo het, omdat, het die volgende gebeur. Die Heer het vir ons allemaal geloof gegee, geliefdes, so dat ons dinge kan laat gebeur. So dat ons kan weet, ons is deel van Godse beloftes, maar ons is ook deel van hierdie koninkryk wat gesê word, gaan uit, gaan verkondig hierdie woord, in besonder ons ouderlinge. Gaan uit, ek rus jou toe deur my gees en deur my woord. Daarom is ons lees in Hebreërs 11, lees ons van charismatiese rigters, ons lees van begeesterde profete, wat tydig en ontydig die woord van die Here verkondig het, mense wat gehaat is deur hulle eie mense, want hulle het gesê, so sê die Here, Here, en die volk wou dit nie hoor nie, toe Christus kom het dit precies dieselfde gebeur, hulle wou nie hoor, bekeer julle nie, waarom het Johannes die Doper, as hy daar by die rivier bezig is, want skreeu hy, bekeer julle, die byl het in die wortel, dus kom Nathaniel ook vra, kan daar in Nazareth iets goeds kom? En dit is die boodskap waarmee ons moet uitgaan. Uitgaan en mekaar gaan troos, want daar het die Paulus ook gebeur. Gaan lees maar die handelinge van wat hy gedoen het, hoe die koninkryk van die Here geloop het, deur 'n voormalige fariseer, 'n man met haat in sy hart vir die Here, terwyl hy gedink het, ek dien die Here. En dan vra die Here vir hom, wat maak jy? En dan vra hy, wat wil jy, moet ek maak? En dan hoor ons, in elke brief, wat na handelinge volg, tot by en met die Hebreër brief, lees ons van hierdie Paulus wat deur die Here gebruik word, wat God se genade kon verkondig, so dat ons kan hoor, dis nie per ongeluk, dat ek vandag hier is nie, ek is hier met 'n doel, met 'n taak, met 'n roeping, lees maar weer hoe die kerk onder die kruis gekom het. En dan gebeur die openbaring, waar Johannes verbant sit, want hy is een apostel wat kom sê, ek het die Here gesien en gehoor. Dan word hy gehaat daaroor. Dan maak die Here vir hom hemel oop, sodat ons het kan lees. Al verstaan ons nie alles nie. Al is daar groot dele wat besig is om 'n vervulling te gaan. Maar die Here troos ons. Ongeag menslike planne. Want ons hoor hoe skree die mense, hoe praat hulle. Hulle gaan dit en dit en dit doen. Geliefdes, ons weet nie eens wat oor 2 minute van half gaan gebeur nie. Elke sekond wat aftik, is onder Godse hand. Elke iedere een. Daarom hoor ons vanavond weer. Die mens is nie in beheer nie. God is. En hy sorg vir allemaal vir wie hy lief is. En die wat hy geroep het, sal hy ook vasthou. Ons lees bijvoorbeeld in Esra 8 vers 31. As die mense begin teruggaan na Jerusalem toe, en die koning stuur 'n boodskap aan die goewerneurs, hulle maak die pad oop, hulle gee hulp, dan lees ons, ons God het sy hand oor ons gehou, en ons nie in die mag laat val van vyande of rowers langs die pad nie. Die Heer het sy hand oor ons gehou. Gaan die Heere nou sy hand wegvat? Nee. Ons is die waarborg van die Heilige Gees. Heilige Gees in ons gegee as ons ander trooster, so sê Jesus Christus self, die parakleet. Hy kom, nou het ons hom gekry. En deur hom kan ons verstaan wat in hierdie kosbare boek wat die Here vir ons laat opteken het oor eeuwe heen. En bewaar dat bly het, sodat ons vanavond in ons eie taal kan hoor. Ek het jou geroep van nou. En ek sal jou bekwaam maak. As jy in afhanklikheid jou dienswerk doen, elke van ons, kom die Here deur sy gees en hy gee vir ons dit wat ons nodig het. Almal van ons is op verskillende terreine besig, van syfers en elektronika, by die skole en so meer, besigheidswêreld, boerdery. Die Here het ons geroep, geliefdes, daar waar jy is, daar waar jy besig is, daarom moet ons nie moedeloos word en sê, wat gaan word, alles is tot niet nie. As dit waar sou wees, dan moes die geskiedenis hierby Nebukadneser opgehou het. Of het moes opgehou het, toe Kain vir Abel vermoor het. Maar dit het nie. Ons is deel van hierdie selfde geskiedenis. Daarom hoor ons, ek kan maar Sondag 10 van die katechismes weer gaan lees. Die Here se sorg hou nie op nie, sy voorsienigheid hou nie op nie. Hy sal bly voorsien, want hy sien wat voor is, hy weet wat voor is. Daarom is hy besig om ons te lei op ons lewenspad, wat uiteindelik gaan eindig, soos Hebreërs 11 dit so baie mooi sê, by die stad waarvan God self die argitek en bouwer is. Dis waarna toe ons op pad is. Maar hier, terwyl ons hier tree vir tree elke dag loop, roep die Here ons, kom doen jou werk na die beste van die gawes wat ek vir jou gegee het. Want die Here hoor ons as ons praat. Die Here hoor ons wanneer ons in ons afhanklikheid van hom kom hulp vra. Daarom, as ons vanavond vra, kan daar uit Pretoria, Kaapstad, Bloemfontein, Potchefstroom, Messina, Polokwane, noem het, iets goed kom. Ja. En is Godse plek, is Godse aarde, precies dit wat Kores gesê het. God van hemel. God wat hierdie aarde gemaakt het, sê in hom. Daarom is elkeen wat aan hom behoort, geroep, sy werk, dienswerk te doen, tot Godse eer, Godse heerlikheid. Kom ons hoor dit. Ons gaan hierdie nieuwe week ook in met hierdie sekerheid in ons harte. As die Here roep, dan gee hy ook. Amen. Kom ons raak stil en dan dank ons die Here ook vir hierdie geleentheid wat hy vanavond vir ons gee om so by mekaar te wees. Ons Vader, ons kom in ons kleinheid. Sodat ons ook U kan hoor en kan sien. Ook in ons daaglikse werk. Here, want so baie mense verloor moed. Hulle spoed word gebreek deur allerlei dinge wat gebeur. Dit maak mense soms blind vir die uitkoms wat U besig is om te bewerk. Daarom kom vra ons die geduld om te wag op U tyd. Want U sê, Here, salig is elkeen wat in hierdie lewe wat sonder hulp en sonder raad is, wat moedeloos geword het, wat dink alles wat vas is, het sand geword, dat ons wegsink in 'n moeras waarin U ver is. Hoor ons die hoop, die troos, U is ons toe verlaat. En dat die swartste nag helder lig is. Want toe U die dood oorwin het, die magte van die duisternis, toe kon hulle nie meer heers nie. Ja, Here, U het hulle verslaan in die kruis. Daarom kom U teenstander, die duivel, wat rondloop soos 'n brullende leeu. En hy wil ons bang maak, hy wil ons aandag van U aftrek, hy wil ons aandag op verkeerde dinge fokus. En ons bid, Here, dat U ons weer ons fokus sal laat behou. Dat ons nie beangs en bevrees sal word vir wat mense aan ons kan doen nie. Mense kan die liggaam doodmaak, maar hulle kan nie die siel vernietig nie. Daarom soos Petrus en Johannes vir die Joodse raad gestaan en gevra, wat wil julle hê moet ons doen? Moet ons ook vanaand vra, wat wil U hê moet ons doen? Dan is ons antwoord om aan te hou, om die saad te saai, om aan te hou om U woord deur woord en daad te bly verkondig. Daarom bid ons U versterking, U krag, om ook so uit te gaan. Ook ons ouderlinge, Here, wat van nou af vir die volgende weke uitgaan om te gaan bemoedig en te vermaan en te vertroos en te versterk, dat hulle ook hulle dienswerk uit die hand en onder U hand sal doen. Ons die erns sal besef van die roeping waarmee en waartoe U ons geroep het. En ons dankie dat ons vanaand ook weer hierdie woord mag hoor. En ons bid, Here, dat ons nie sal wankel en sal terugdeins nie. Dat ons altyd U lig sal vra in die krag van U Gees, voordat ons ons werk doen. Verhoor ons dan nou, Vader, en skenk vir ons uit genade dit wat ons nodig het, om ons dienswerk te doen, maar ook om elke dag te lewe. En ons kom bid dit in die naam van ons ewige koning, ons verlosser, Jesus ons Christus. Amen.